În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Mulțumim Domnului că încă ne vorbește și încă dorește ca viața noastră să fie schimbată. Dorim Dumnezeu să binecuvânteze tinerii în continuare și adolescenții să-L slujească pe Domnul și să-L caute pe Domnul. Această epistolă este cea mai scurtă epistolă, este o epistolă personală. Atunci când Pavel scria epistole sau scrisorile sale, când transmitea mesajele sale, cele mai multe dintre ele aveau învățături biblice cu privire la modul în care trebuie să slujească, modul în care trebuie să se închine, modul în care explica mântuirea lui Dumnezeu, explica lucruri legate de venirea Domnului și așa mai departe. Iată însă o epistolă care nu tratează astfel de probleme, astfel de argumente, ci este o epistolă mai personală, mai directă, mai legată de lucrurile, am spune noi, trecătoare, adică o relație. De ce este importantă această epistolă? Nu se predică tocmai pentru că în ea nu prea ai multe subiecte de predică, nu prea ai multe argumente aici. Pavel nu își propune să trateze un subiect biblic aici. Dar el transpune aici o altă pildă, pilda fiului risipitor. De data asta e vorba de o pildă, dacă vreți, și de o realitate a unui rob risipitor. Un rob care a fugit de la stăpânul său, nu i-a cerut partea de avere sau salariul și a plecat, ci a furat ceva din bogăția stăpânului, a plecat departe și a găsit libertatea, însă acolo departe, undeva în Roma, s-a întâlnit cu Evanghelia. Ca și fiul risipitor și-a venit în fire și-a dat seama că a greșit și că trebuie să rezolve problema. Și aici intervine Pavel. Aici intervine apostolul care îi spune, Evanghelia înseamnă, dacă te-ai pocăit de un păcat, să rezolvi. Dacă este o pagubă, paguba aceea trebuie acoperită. Și vreau să le spun tinerilor, fie că au greșit până aici, fie că dacă vor greși vreodată, atunci când, de exemplu, paguba este materială, au furat ceva, a te pocăi nu înseamnă te-ai pus pe genunchi, te-ai rugat și cu milionul în buzunar, și cu iertarea lui Dumnezeu, nu? Ai furat, duci înapoi lucrul furat. E greu. E greu, Onisim, să faci pasul acesta, să te duci la stăpânul tău, să se umple față de rușine, să spui, am furat, eu am fost, dar acum îmi pare rău, rezolv problema. E greu. Dar Pavel insistă și îl vedem, nu există altă soluție. Nu se poate altfel, Onisim. Dacă într-adevăr te-ai pocăit, trebuie să arăți pocăință. Dacă nu, du-te înainte unde crezi tu că poți să te duci. Dar dacă vrei să ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă crezi într-adevăr că ceri iertare lui Dumnezeu, pentru că acesta este triunghiul iubirii lui Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, iubești pe aproapele tău. Dacă ai cerut iertare lui Dumnezeu, pentru că ai greșit lui Dumnezeu, dacă ai greșit față de Filimon, stăpânul tău, și ai furat banii, acum te duci înapoi. Dumnezeu te iartă în momentul în care tu te duci să ceri iertare și de la fratele tău, de la patronul tău, ceri iertare de la cel care a primit paguba din partea ta, pentru că mai ales e vorba de o pagubă materială. Și m-am gândit mult la ceea ce înseamnă aici cuvântul acesta Filimon. Filimon înseamnă unul bogat în iubire. Fileo, în limba greacă, înseamnă iubire. Și Biserica Filadelfia înseamnă fileo, vine de la cuvântul grecesc, fileo. Fileo și adelfos înseamnă frate, iubire de frați, iubire frățească. Filimon este un om bogat în iubire. Și în această seară mă rog ca Dumnezeu să-i facă pe toți tineri un Filimon, bogați în iubire. Filimon era un om bogat în bani. Avea bogății, avea robi, avea sclavi, avea bani. Dar cu toate acestea nu era un om doar bogat în avere, în bani, în lucruri materiale. Era, precum numele îi spunea, bogat în iubire. Și a pus casa lui la dispoziția lui Dumnezeu. Biserica se aduna în casa lui. Îi primea pe frați, s-a îngrijit de câteva ori de nevoile materiale ale lui Pavel, i-a pregătit locul de gazdă, se preocupa de treaba asta. Pentru că Biblia spune la un moment dat, spune că cei bogați să fie bogați și în fapte bune. Și Filimon a avut o viață potrivită cu numele și chemarea lui, să fie bogat în iubire și bogat în fapte bune. Și Pavel trebuie să trateze cu ambii problema asta împăcării. Și cel care a furat să se ducă să recunoască, dar și cel care a fost păgubit și acesta să nu facă zarva acum și acum ți arăt eu și acum vedem noi și nu te iert și nu te mai accept și nu mă mai interesează și ce știu eu ce ar mai fi vrut. Asta nu însemna acum te dau pe mâna poliției și ai să vezi tu și pușcăria să te mănânce. Pavel trebuie să trateze și cu Onisim, dar și cu Filimon. Să le spună că atunci când te-ai întors la Dumnezeu, atunci când l-ai acceptat pe Dumnezeu și mântuirea, ai intrat într-un mediu, un mediu de viață al creștinului care este biserica. Biserica este un mediu de viață în care noi trăim. Și în mediul acesta de viață trebuie să existe iubire. Și iubirea aceasta înseamnă în primul rând părtășie. Îl rog ca această părtășie a ta să se arate prin fapte. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, iubește și pe fratele tău, chiar dacă ți-a furat 1.000 de euro, chiar dacă te-a păgubit, chiar dacă te-a vorbit de rău, chiar dacă a făcut, trebuie să ierți. Pentru că în biserică nu există un alt principiu pe baza căruia să funcționeze biserica decât iubire. Și Dumnezeu ne-a chemat la iubire. Și vrea să trăim în iubire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și asta înseamnă părtășie. Dacă iubești pe Domnul, îl iubești pe fratele tău. Și spunea Pavel, primește-l ca pe mine însumi. Adică, dacă tu, Filimon, mă respecti pe mine, Pavel, că ai primit mântuirea prin mine, la fel cum mă primești pe mine, primește-l și pe Onisim. Aici este una din marile provocări și marile probleme ale oamenilor și a bisericii și a multor membri din biserică. Și haideți să o luăm doar legat de primirea de oaspeți, ca să nu mai dau alte exemple. Dacă vine un frate cu vază, dacă ar veni Pavel, s-ar certa frații la urmă cine le-a acasă. Dar iau eu, frate, dar nu, că eu am venit primul, eu am sunat, că e mai aproape, eu știu limba, știu mai bine, să vezi că la mine am spațiu. S-ar certa frații, dacă ar veni Pavel. Imaginați-vă că ar veni Pavel în seara asta și ar fi între noi. Și unde trage Pavel seara asta? Păi s-ar certa frații, unde să meargă Pavel? La mine. Dar vine unul care a furat banii, care a făcut ce a făcut, a făcut ce a făcut cu viața, cu banii lui, unul pe care îl cheamă Onisim. Și primește-l acum, Filimon, în casa ta. Se mai ceartă frații pentru el? Nu, tată, nu trebuie mie așa ceva. N-am nevoie. Și Pavel îi spune lui Filimon un adevăr. Filimon, dacă aș fi eu, nu-i așa că m-ai primi? Dar acum vreau să spun ceva. Ori eu, ori el, în fața lui Dumnezeu, este același lucru. Este același lucru. Și aici putem pune la capitolul acesta multe lucruri. Când ajut, să ajut pe cineva, fac cât pot în altă parte. Când e vorba de altul, nimic, zero. Și în ochii lui Dumnezeu știți că asta, de fapt, ăsta e testul. Și Domnul Iisus a spus, ori de câte ori ați făcut aceste fapte, adică mi-ați dat să mănânc, mi-ați dat să mă îmbrac, ați fost pe la mine, știți cu cine s-a identificat Domnul Iisus Hristos? Când ați făcut aceste lucruri, unora dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Ori noi suntem selectivi. Adică dacă ne place cuiva, dacă ne simpatic cineva, dăm și facem pentru alții, dar când e vorba de unul care nu ne convine nouă, și ia gândește-te în această seară, ai pe cineva care nu-l ai la inimă, deci pe care îi spun, nu, pe acesta nu pot să-l accept, pe acesta nu pot să-l ajut, acestea nu pot să-i fac un bine. Și a fost provocarea, a fost testul pentru Filimon, un om bogat, un om care a făcut bine, care a primit biserica, acum trebuie să-l primească în casa lui din nou pe unul care l-a furat, pe unul care l-a păgubit, pe unul care altădată i-a făcut rău, pe unul care a devenit dușman. Însă dragostea lui Dumnezeu înseamnă părtășie. Și Dumnezeu să facă această părtășie să se vadă prin fapte. Amin. Apoi, dragostea înseamnă și iertare. Cine a greșit, își asumă responsabilitatea. Dacă ai greșit, îți ceri iertare. Dacă ți-a greșit cineva, ești obligat să ierți. Acum nu știu în ce poziție vă aflați unii. Sigur, eu cel puțin mă găsesc și în poziția ca eu să fi greșit altora, sunt obligat să-mi cer iertare. Dacă sunt în poziția că cineva a greșit față de mine, eu sunt obligat să iert. Pentru că dacă eu nu iert, eu n-am parte cu Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine. Și acest adevăr trebuie Pavel cumva să îl spună lui Filimon. Pentru că dacă tu vrei să spui că îl iubești pe Dumnezeu, dacă tu vrei să spui că avem părtășie, dacă tu vrei să spui că într-adevăr ești un copil al lui Dumnezeu, asta trebuie să se vadă concret dacă ai iertat. Că dacă n-ai iertat, e o problemă acolo. Că dacă stai în picioare și te rogi și ți-aduci aminte că fratele tău a făcut ceva împotriva ta și tu nu ierți, nici Dumnezeu nu te iartă. De aceea în această seară mă rog ca Dumnezeu să refacă relații. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să iertăm, să ne cerim iertare cei care am greșit și să iertăm cei care am fost păgubiți, pentru că altfel ne pierdem singuri. Altfel, singuri ne condamnăm, pentru că în momentul în care nu ierți, singur îți semnezi sentința ta de condamnare. Singur spui, nici eu n-am nevoie de iertare. În momentul în care spui, nu-l iert, nu-l accept, nu-l primesc, nu vreau să-l mai văd, de fapt tu despre tine spui că nu vrei să mai stai înaintea lui Dumnezeu. Despre tine spui că n-ai nevoie de iertare lui Dumnezeu și nu o vei avea. Domnul Iisus nu s-a jucat cu aceste cuvinte. El a spus foarte clar, dacă nu iertați, dacă nu iartă cineva din toată inima pe fratele lui, nici tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Nu contează ce păcate a făcut altul, dar m-a păgubit și ce a spus despre mine. Și eu am făcut numai ceva greșeli mici. Acele greșeli mici te vor împiedica să intri în împărăția lui Dumnezeu. Acele greșeli mici ale tale, dacă tu nu ierți din toată inima pe fratele tău, nu-ți vor permite să intri în împărăția lui Dumnezeu, să ai parte de iertarea lui Dumnezeu. De aceea în această seară dorim ca dragostea pentru noi să însemne și iertare. Dumnezeu să ne ajute. Ca cine a greșit să-și asume responsabilitatea, cine a păgubit să accepte reabilitare. Și în treilea rând, dragostea înseamnă binefacere. Pentru că dragostea este mediul de viață al creștinului și facerea de bine. Pavel așa spune aici, că să iasă această părtășie a ta să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În biserică trebuie să se vadă acest bine, chiar dacă cineva a greșit, chiar dacă cineva a făcut un rău, se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă. Și noi iertăm, și noi îl primim. Să se vadă tot binele, să se dea la iveală tot binele care se face între noi. Dragoste înseamnă binefacere, a face bine. Și această binefacere trebuie să fie mediul nostru de viață, mediul în care trăim, ceea ce dorim noi. Asta trebuie să iasă la iveală. Nu pentru că mă amenință Dumnezeu. Nu pentru că îmi spune cineva să vezi că dacă nu te dăm afară din biserică și te excludem. Dar te conștientizezi de un lucru, că ai intrat într-un mediu și în mediul acesta nici nu se poate vorbi altfel decât noi nu putem face altceva decât binele, pentru că asta e natura noastră. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la iubire, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, pentru că Dumnezeu ne-a iertat și eu sunt dator să iert altora. Pentru că binefacerea este benevolă, adică este legată de bunăvoință. Spunea, el n-a vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Sunt multe, multe de spus la acest capitol. Însă, știu că de multe ori unii reproșează, ar trebui să faci mai mult, ar trebui să impui, ar trebui să comand, să dai ordine într-un fel. Biblia ne învață aici și Pavel, asta spune versetul 14, ca binele pe care îl faci să nu fie silit, ci de bună voie. Când vorbim de coletă, noi spunem că e de bună voie, benevolă. Când vorbești de cotizații, vorbești că e benevolă. Când vorbești de zicială, vorbim că e benevolă. Când vorbim de prezența în casa lui Dumnezeu, e benevolă. Când vorbim de slujire, de cântat, la cor, la orchestră, la fanfară, când e vorba de curățenie, când e vorba de ajutat, când e vorba de vizitat un bolnav, când e vorba de făcut un bine, nu-l faci pentru că ești obligat și noi nu trebuie și eu nu sunt aici ca să oblig. Tu mergi acolo, tu faci asta, tu faci asta și acum Pavel spune, aș putea să-ți poruncesc, dar nu o fac. Pentru că secretul acestei iubiri, secretul binefacerii, nu este să fie impusă, ci este să fie acceptată de bună voie. Vreau ca tu să faci asta de bună voie. Este greu, pentru că cei care fac de bună voie sunt din ce în ce mai puțini. Din an în an sunt din ce în ce mai puțini cei care de bună voie contribuie la biserică. Din ce în ce mai puțini. Dar nici mie nu-mi convine să merg cu cineva care de silă face ceva. Ci Dumnezeu iubește pe dătătorul voios, pe cel care de bună voie face ceva. Cel care vine la biserică de bună voie. De ce nu vin niște familii la biserică? Mă duc eu ca pastor să-i aduc acum cu arcanul la biserică. Hai veniți, hai veniți. Hai dați bani, hai cotizați, hai faceți asta, hai implicați-vă, hai lăsați-vă de prostii, hai lăsați-vă tinerilor de băutură, de țigară, de droguri, hai să ne ținem după voi. Tot ceea ce facem noi trebuie să fie făcut de bună voie. Adică să plece din lăuntrul omului, tu să fii conștient că ce faci e rău și să te întorci la Dumnezeu. Nu că te obligă mama, tata sau păstorul sau comitetul și dă comitetul și biserica edict, dă biserica ordine și de acum gata, excludem, facem și mergem mai departe. Ci tot ceea ce facem noi, tot binele care îl facem noi, să fie făcut din dragoste, de bună voie. Pentru că asta înseamnă dragoste, înseamnă părtășie, înseamnă iertare, înseamnă binefacere. Și toate astea într-un mod benevol, care, un lucru care pornește din inima ta, nu că ți-i impune cineva, nu lucruri care să-ți fie impuse, nu lucruri care vin deasupra ta și îți poruncești și așa să faci, ci cei care suntem deasupra, așa cum a spus Pavel, am puterea să-ți poruncesc, dar vreau să te încurajez, vreau doar să te îndemn, vreau doar să-ți spun, vreau doar să-ți aduc aminte de asta, vreau să te fac conștient de realitatea aceasta, vreau ca să fii conștient de ce înseamnă gestul tău acum, înseamnă pentru cei necreștini, ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, înseamnă încurajare și pentru alți hoți să se întoarcă la Dumnezeu. Lucrul acesta înseamnă pentru alți bogați să ierte, pentru alții care au păgubit să ierte. Lucrul acesta înseamnă mare lucru, pentru că se va da la iveală ceva, nu răul care l-a făcut Onisim, ci binele pe care îl vei face tu și dragostea care o arăți tu. De aceea, în această seară, mă rog, Dumnezeu să ne primească pe fiecare. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi un Filimon bogat în iubire. Dacă este vreun Onisim care a fost nefolositor, care a păgubit pe cineva, Dumnezeu are dragoste încă și acceptă. Și Dumnezeu are încă puterea de a ierta și noi să avem puterea de a ierta. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul.